Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa amajjii 23 bara 2025 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 15 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti balaa konkolaataa naannoo godina Walloo Kaabaa keessatti muudateen namoota 20 ol du'uu isaanii naannoo Oromiyaa godina Gujii keessatti barattoonni hidhamuu isaanii hoggantoonni humnoottani nageenyaa kan naannoo Tigraay mootummaa yeroo naannichaa qeequu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti kan wajjiniin turtanii isin affeera. Kan dursu oduudhaan gara tuujubee irratti darbina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo jeneraalonni 200 ta'aniif sadarkaa koloneelaarra kanneen jiran hoogganoonni humnootii naga eegumsaa Tigraay amajjii 12-14 bara 2017 walga'ii geggeessine jedhan ilaalchisuudhaan ibsa ejjennoo baasaniin hoogganoonni yeroo kan naannoo Tigraay ergama isaaniif kenname ala dantaa uummata Tigraay boodatti dhiisuudhaan ganiinsa raawwataniiru meeshaa humnootii alaa ta'aniiru jechuudhaan himatan. Siyaasa naannoo Tigraay yeroo ammaa kutaaleef naannootti addaan qoodame rakkoo keessa akka jirus tuqaniiru. Ibsi sunitti dabalees bulchiinsichi yeroo ergamni isaaf kenname daangaa Tigraay gara isa lola duraaniitti deebisu nagaaf nageenya uummataa eegsisu kanneen buqqaan qe'eetti deebisu hojii deebisanii ijaaruu jalqabuuf filannoo ittaanee jiruuf haala mijeessuudha jechuudhaan kana mara raawwachuu hin dandeenye jechuun qeeqeera. Dadhaboo jechuun kan waame hoogganoota bulchiinsa yeroo irratti fooyyeffamni akka ta'u gaafachuudhaan kanaanis gumii garee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayiliin waamame yaada fooyyeffamaa inni dhiyeesse kan deeggaran ta'uu beeksisaniiru. Ibsa sana laalchisuudhaan VOA'dhaaf deebii kan kennan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa namoonni yaada adda addaa qaban kan hundeessanii fi humna ittisaa kan qabu raayyaa waraanaa fayyadama garee tokko gochuuf yaaluun fudhataman qabu jechuudhaan deebii kennaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa daawuntirraa konkolaataan fe'isaa uummata fe'ee gara magaalaa Dasseetti imalaa ture bakka addaa Aayidaa Segooraa jedhamutti garagalee allayyaa meetirii 300 ta'u keessaa seenuu isaatiin lubbuun namoota 25 darbuu isaa hanga'oonni poolisii naannichaa beeksisanii jiru. Itti gaafatamaan poolisii godina Walloo Kaabaa komaandarri Naggaa Dinbaruu bakka balaan kun itti qaqqabe bakka to'annoo hidhattoota faannoo jala jiru waan ta'eef lakkoofsa namoota du'anii sirriitti argachuu akka hin dandeenye himanii amma ammaatti namoota 25 du'uu isaanii akka mirkaneeffatan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qindeessa buufata konkolaataa aanaa daawunti kan ta'an obbo Isheetu Taaddase namoota 30 ta'an du'uu isaanii ibsanii namoota 40 immoo madaa'uu isaanii beeksisaniiru. Sagalee Ameerikaatti jiraattonni yookaan namootti ijaan argan kan dubbatan immoo namoottanni 40 ta'an du'uu isaanii beeksisaniiru. Namoottan balaa kanaan madaa'an keessaa namoottan 16 gara hospitaala Dalantaatti geessamuu isaanii hojjettoonni fayyaa dubbachuu isaanii Masfina Raagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp irra deebi'uudhaan gareen waraanaa Huuthii inni Yemen keessatti socho'aa jiru akka garee shororkeessummaatti farrajamu beeksisanii jiru. Ugurii diinagdee cimaasii akka irra kaa'anu beeksisaniiru. Gabaasni kun kunootti dabalatan.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp sochii warreen Huuthii Yemen keessaa kan Ansaar Allah jedhamuun beekamu dhaaba shoror keessaa biyyootii alaa gochuun irra deebi'uun moggaasuu isaanii Whitehouse beeksisee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera. tarkaanfiin kun gareen Iraan waliin hidhata qabu kun dooniiwwan daldalaaf doonii waraanaa United States kanneen kellaalee galaanarraa barbaachisaa ta'an eegan irratti haleellaa isaan galaana diimaa irratti raawwataniif jecha kabulchiinsi Baayden uggurarra kaa'e caalaa adaba dinagdee cimaan akka irra kaa'amu ibsameera. Leelliftoonni tarkaanfii kanaa yeroonsa baay'ee irra darbee jedhu. Xiinxaltoonni hangi tokko immoo dhaabbilee gargaarsaa hanga tokko dabalate kanneen warra haawutii gargaaran jedhaman ilaalchisee kamiifuu dhiibbaa qabaachuu danda'a. Sochiin warra haawutii nageenya biyyattii balaadhaaf saaxilaa jira. Namoota nagaaf hojjettoota giddugaleessa bahaa keessa nageenya michoota keenya naannoo jiranii sabatiinsa daldala galaanarraa balaaf saaxilee jechuudhaan White House ibsa baaseen beeksiseera. Yemaniin harka caalu kanneen to'atan warreen haawutii erga sadaasa bara 2023 qabee haleellaalee 100 ol dooniiwwan galaana diimaa irra deemaa turan irratti raawwataniiru. Kanas lola Israa'el Hamaas Gaazaa keessatti raawwate ilaalchisee aantummaa faalisxiinotaaf qaban ibsuuf jecha. Dooniiwwan lama galaanaan akka liqimsaman yoo taasisan humnoota galaanaa 4 ajjeesaniiru. Haleellaan kun hojii doonii addunyaa kan jeeqe yoo ta'u dhaabbileen doonii waggaa 1 oliif imala dheeraaf qaalii ta'e naannoo kibba Afrikaa irra naanna'an akka geggeessan dirqisiiseera.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp sagalee Ameerikaa dabalatee dhaabbilee saba Himaalee kan bulchu dhaabbata aaraa federaalaatii fi hoogganaa aaraa muudanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp rogeessaaf barreessaa safuutti cichuu Brant Boozaliin hoogganaa dhaaba sabaa himaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAGM kan VOA dabalatee ejensiiwwan sabaa himaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin maallaqaan deeggaramaniif itti gaafatamaa gochuun muudaniiru. Waggaa 38 akka nama hundeessaaf pirezidaantii giddugala qorannoo miidiyaa ta'uun tajaajiletti haala miidiyaa maxxansaa televiziyoonaaf toora intarneetii irraa Brant caalaa kan hubatan muraasa jechuudhaan Tiraamp waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii Truus jedhamu irratti roobii galgala maxxansaniiru. Sagalee Ameerikaatti dabalee USAGM caasaa sabaa himaa giddugaleessa bahaa Raadiyoo Frii Yuroop, Raadiyoo Liibertii, Raadiyoo Frii Eeshiyaaf waajjira sabaa himaa Kuubaa to'ata. Walumaa gala kanneen kun torban torbaniin oduuf odeeffannoo uummata naannoo addunyaa miliyoona 400 fi miliyoona 20 oliif tamsaasu.
Hojjettoonni ibidda dhaamsuu irratti bobba'anii kutaa Kaaliforniyaa keessa jiranuu ibidda haaraa akka haaraatti ka'e dhaamsuudhaaf lolaa akka jiranuu beeksisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeenyattis bakka ibidditti ka'e sana in daawwatu jedhamee himamaa jira. Oduun kun kunuutu bal'inaan ammas.
Ogeessonni ibidda dhaamsuu irratti bobba'an kamisa har'aa ibidda bosonaa kibba Kaaliforniyaa dhaamsuuf wal'aansoo qabaa kan jiran ta'uusaaf aangawoonnis namoonni 30,000 ta'an naannoo sana keessa akka ba'an ajajaniiru. Ibiddi guraan dhala 7 kibba Kaaliforniyaatti ka'e yoo xiqqaate lubbuu namoota 28 kan galaafateef gamoo 1,000 lakkaa'aman barbadeessee jira. Hojjettoonni balaa tasaa daaraa keessaa namoota barbaadaa innaa jiranitti lakkoobsi namoota du'anii akka dabalutu eegama. Innaa ibiddi kun naannoo bashannanaa Leekastaayik jiru lafa iskweer kiiloomeetirii 41 gubuu jalqabetti gareen ibidda dhaamsu roobii kaleessaa akka irratti fuulleffatu taasisee jira. Ibiddi kun innaa ogeessonni tilmaama haala qilleensi gogaan ka'ee ibidda dhaamsuuf rakkisaa ta'uu isaatiin bakka birootti babal'achuu mala jechuun akeekkachiisanitti 14 kamisa har'aa ganama dhaamee jira. Kan deebii ibidda kanaa dhaamsuuf ta'e qeeqaa turan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp torban kana gara Los Aanjalasitti ni imalu jedhame eegama.
Erga Doonaald Tiraamp baqattoonni gara Yuunaayitid Isteetsitti akka hin seenne ajajanii booda dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNHCR ibsa kenneen baqattoota deebisanii qubachiisuun lubbuu baraaruudha jechuudhaan ibsa baasee jira. Kun hordofaan.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp baqattoonni martinuu kanneen dhimma isaanii raggaasifame dabalatee gara Ameerikaa akka hin seenne erga murteessanii booda kamisa har'aa tokkummaan mootummootaa baqattoota qubsiisuun lubbuu oolchuudha jedhee jira. Aangoo qabatanii sa'aatilee hanga tokko booda ajaja sadarkaa olaanaa wixata darbe mallatteessaniin Tiraamp akka jedhanitti amajjii 27 qabee baqattoonni as seenuun dhaabateera. Ministiriin dhimma alaa boodarra gareelee baqattoota haaraa as dhufan waliin kanneen hojjetaniif iimeelii ergeen imalli baqattoota gara Yuunaayitid Isteetsitti ta'uuf jiruuf beellamame martinuu haqameera jedhe. UNHCR yeroo ammaa ajaja sadarkaa olaanaa dhimma kana ilaalchisee jiru xiinxalaa jiraachuu beeksise. Baqattoota deebisanii qubsiisuun kanneen jireenyi isaanii balaa keessa jiru hookkaraaf dararaa jala kanneen dandammatan dubartootaaf ijoollee akkasumas namoota dhuunfaa kanneen ittisa seeraaf qaamaa isaan barbaachisu tarkaanfii lubbuu oolchuutii jechuudhaan AFP'f iimeelii ergeen beeksiseera. Jaarmeen baqattootaatti dabaluudhaan rakkoo baqattoota nageenya barbaadaniif furmaata fiduuf bulchiinsa haaraa waliin hojjechuutti fufnaa jedheera. Ergaa ministiriin dhimma alaa dhaaba godaantota sadarkaa addunyaaf ergeen baqattoota gara wiirtuu cehumsaatti akka hin dabarsine gaafachuudhaan imalli isaanii martinuu addaan cituu ibsee jira. Baqattoonni dursanii Yuunaayitid Isteetsi keessa qubatan akka karoorfametti tajaajila argachuu itti fufuu jedheera. Ajajni kun akkaataa sagantichi jijjiiramuu itti danda'amu irrattillee gabaasi akka dhihaatu kan gaafatu yoo ta'u gartokkeensa kutaaleen biyyaa kanneen humnaa ol haalli isaatti heddummaate keessatti akka hirmaatan yaada dhiyeesseera. Akkasumas dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa baqattoota simachuu irratti fide ilaalchisee murtii hoogganaan isaan dura turan Joo Baayden dabarsan Tiraamp haqaniiru. Bara bajataa 2024 baqattoonni 100,000 ol ta'an Yuunaayitid Isteetsi keessa ka qubatan yoo ta'u kunis waggoota kurna sadii keessatti isa hedduu ta'ee jira.
Hayyee oduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Caaseffanni godina haaraa Booranaa Bahaatii fi Gujii barattoota irratti dhiibbaan uume itti fufee jiraachuu isaa barattoonni fi maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Barattoonni 10 fi barsiisaan tokkos tibbana kana hidhamuu isaanii barattoonni kun beeksisanii jiru. Tsaayii Daamxoo dabalata qabdi dhimma kana irratti.
Aanaa Gorodoolaatti tibbana barattoonni fi barsiisonni hidhamaniiru jedhan barattoonni fi maatiin barattootaa. Muddee 9 bara 2017 unga bahiinsa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka guutaniif barattoota aanaa Gorodoolaatti barachaa jiraniif maxxansame godina Boorana Bahaa maqaa dhahuun mormii dhoosee ture jechuun ibsaniiru. Namni nageenya isaaniif akka sodaatan himan mucaan isaanii kutaa 12 baratu barattoonni hidhamaniiru jedhu.
Barataa baay'eedha. Amma aanaan keessa jirutti naannoo barataa gara 10 wayii hidhamee jira. Kaleessas hidhaa turani. Kaleessa nama 4 hidhame. Achi duralli barattooti hidhamanii jirani. Koormii guutuu 20 jedhamanii hidhamee barattooti hidhamanii jira.
Barataan bara 2015 kutaa 12ffaa ture sababa mormii kanaan waggoota 2 barnoota addaan kute bara kana qormaataaf qophaa tures akkamittiin akka barnootatti deebi'anii fi maaliif akka mormiin ka'e ennaa himu.
Barattoonni baay'ee hidhamanii kun dararamaa kuu hidhamaa kuun maan jedha kuun qaama nageenyaatiin butamanii iddoo biraatti geeffama kenna kana nurraa aangee'aa turan. Waggaa 3 fi foormii guutuu fi barataa kutaa 12 gaafa foormii dhiyaatu maqaa godina Booranaatiin guutaa'edhaan. Gaafa barnoota kee addaan ture bara darbee ji 4ffaarraa kaasee aga 12ffaatti nama 21 mana hidhaa turre. Maqaa kanaan guutuu qaddanii caaseffama godina haarawaa kana fudhachuu qaddan jedhanii ji 8 mana hidhaa ture. Gaafa immoo bara nageehu baranallee gaafa foormiin guutamu. Maqaa godina Gujiitiin abbaan gadaa dhufee abbootii amantaa maatiin barattoota hunda waamanii bulchaan godinaa dhufee maqaa godina Booranaati hin jiru maqaa godina Gujiitiin manni barumsaa waggaas 2 darbe cufamee ture barana jechuun 2017 kana. Foormii guutaa jedhanii manni barumsaa maqaa Gujiitiin barattanii kootta deebi'aa barnoota keessatti deebi'aa jedhanii mana barumsaatti deebine. Gaafa immoo foormiin jiru maqaa godina Booranaatiin dirqama guuttanii barataan guutuu jedhee itti hidhama jedhanii nu doorsisaa turanii baqannee mana barnootaatti baddaa turree ijoolleen baay'ee hidhamaniiranii.
Maatiin barattootaa ammallee barattoonni akka qormaataaf taa'an haalim jechuu qabaa jedhu.
Wanni nuti gaafannu mootummaa uummatni keenya gaafii uummatni baddaan kun gaafii gaafatee jira. Gaafii sana ammoo deebisuu caalaa humnaan hidhaan sosodaachina odoorsisuu jira malee gaafii sun xiyyeeffatamee dhageetamee uummanni kun maal gaafata dhugaa gaafate moo soba gaafate gatta'anii uummata kana mariisisanii afaan dhugaatti dubbatanii afaan dhugaatiin wanni kun kanaaf kana ta'e kun ammoo kanaaf kana ta'uu akkas ta'uu qabaa jedhanii mari'achiisuu osoo danda'amu. Uummata kana hidhaan jechaan doorsisaan wanni garaagaraatti deemamaa jira waan ta'eef ammas uummati karaa nageyaatiin gaafii gaafachaa jira. Karoota abbootii gadaa jaarolee biyyaatti karaa garaagaraatiin gaafii gaafata jira. Mootummaanis hatattamaa waan kana gattee ilaale ijoolleen teenya mana barumsaatti deebite nuutis nageyaan jiraachuu barbaanna. Barataan 55 olii barumsa ala jiraachuu jechuun barataa haga nageyu ammoo maal hojjeta gaafa barumsa dhabe waan jedhama uummata irrattillee biyya irrattillee ba'aadha.
Guraan dhala 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa godina 21ffaa kan naannichaa taasisuun bifa haaraadhaan gurmeessuunsaa ni yaadatamaam. Gurmaa'insa kana hordofuudhaan aanaa Gorodolaatti mormiin mudateen waggoota 2 manneen barnootaa cufamanii barattoonni 1,000 lakkaa'aman barnootaan ala turuunsaaniis sababa jeequmsi yeroo yerootti mudatuun lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan gahaa turuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatamaam. Bara kanas erga barnoonni eegalee rakkoo wal fakkaataan uumameeraa jedhu jiraattonni. Obbo Ariiti Jaarsoo bulchaa aanaa Gorodolaa deebii kennaniin.
Mormii ka guutan jira barataan gaaffii uummatni qaburraa ka'ee barataan muraasi mormiin guunnoo dhimma caaseffaa mootummaan caaseffaa mootummaan caaseffaa cimsee ka'a godina qorana bahaa hidhee mootummaan kenne uummatni guji immoo gaaffii san yeroo dheeraaf gaafataa turee jira. Manneen barnootaa ka cufamelle jira ka barataa jirulle jira. Kaafes immoo gara barnootaatti deebi'uu fi sochiin godhamaa jira. Barataan maqaa barataatiin hidhame jiru. Kan hidhame garuu ijoollee mana barumsaa dhattu karaa ittiin baratan jedhee warri dhaano su warra yakka raawwate.
Gurmaa'insi godina Boorana bahaa falminsaa ta'e kun Boorana kan turee fi yeroo dhiyoo keessa godina Gujii ta'uu odeeffannoowwan ni mul'isu. Caaseffama kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa murteen duubatti deebi'uu hin jiru fuulduratti caaseffamni jiraatu gandaaf aanaa jajjabeessudha jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp torban kana keessa irra deebi'anii ibsa kennaniini. Odola Giriinlaandii dhimma nageenya addunyaatiif jecha to'achuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Yaanni isaanii kun odola Giriinlaandii arkiteekchartti argamu kan bulchitu biyya Deenmaarkii yaaddesseera. Gabaasaan VOA Henrii Reejiweeli. Koppenhaagen nageenya odolichaa irratti xiyyeeffannaa kennuu akka dagatte beeksisuu ishee akkasumas immoo sochiin chaayinaatii fi raashaa naannoo sana irratti dabalaa deemaa jiraachuu isaa caqasuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Ittaanii dhiyaataa waliin na caqasu. Waraanni biyya Deenmaarkii ajaja arkitik jala jiru. Buufata waraanaa xiqqoo magaala guddicha Giriinlaandii Nuukirraa nageenya daangaa bal'inaa iskweer kiiloomeetirii miiliyoonii 2 fi qabxii 1 qabu to'achaa jira. Gabaasaan VOA Henrii Reejiweeli achi jira.
Magaalaa guddittiin Giriinlaand Nuuk fi xee lafa gammoojjii diilallaa wajjin walitti maxxantee jirti. Hurriin muddamaa siyaasa dacheen addunyaa uume immoo odolatti irratti guddachaa jira.
Yuunaayitid Isteets odola Giriinlaandii akka bakka barbaachisaa tarsiimootti ilaalti. Maarki Jaakobsen koleejii waraanaa Royaal Daanishii isa magaala Koppenhaagenitti argamurraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Karaan gabaabaa misaayilli Raashaa gara Yuunaayitid Isteets dhaquu danda'u karaa kallattii kaabaa karaa Giriinlaandii.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp odola Giriinlaandii to'achuu barbaadu. Koppenhaagen nageenya odolichaa mirkaneessuu hin dandeenye jechuudhaan.
Bidiruuwwan Raashaa bakka hundatti argamu. Bidiruuwwan Chaayinaa bakka hundatti argamu. Dooniiwwan waraanaa Deenmaark kana to'achuu hin dandeenye.
Humni waraanaa Deenmaarkii odolicha irratti argamu bidiruu waraanaa moofaa 4 xiyyaaraawwan hordoffii loltoota sarootan fayyadamanii to'annoo taasisanii akka achirraa qabanu maddi oduu Reuters gabaasee jira. Mootummaan Koppenhaagen dirooniidhaa fi bidiruuwwan haaraa bituudhaa fi karoora baafatee jira. Buufata xiyyaara waraanaa jeettota waraanaa F-35 qubachiisuu danda'u babal'isuudhaafis karoorfatee jira. Ministeerri ittisaa Daanishii Troels Lund Poulsen wanneen kana hojjechuu irratti akka boodatti hafanu dubbatu.
Dooniiwwan keenya xayyaarawwan to'annoo daangaa biyya keenyaa taasisan irratti horii baasuu waggoota baay'eedhaaf daganne turre. Amma wantin hojjechuuf yaalaa jiru sana.
Waraanni Yuunaayitid Isteets yemmuu waraana addunyaa isa 2ffaa irraa kaasee odola Giriinlaand irra ture. Waraana buufata of eeggannoo misaa'elaatii fi to'annoo taasisu 200 ta'uu achirraa qabaa ture. John Rahibeki Clemensen koleejii waraanaa Royaal Daanish irraa akkas jedhu waa'ee kanarratti.
Gaaffiin guddaa Yuunaayitid Isteets bakka sanarratti argama ishee guddisuu hojiiwwan waraanaa biraa hojjechuu ni barbaaddii ka jedhuudha. Mootummaan Deenmaark jecha Tiraamp isa to'annoo jedhuu fi hiika adda addaa qabaachuu malu maal jechuu akka ta'e adda baafachuudhaaf yaalaa jira. Maal jechuudha to'annoo jechuun daangaa sanarratti waraana amma tokko qabaachuu jechuudha.
Raashan gama sheetini waraana shee isa kuta arkitik ratti mallaqa baasa yookaan investi gochaa jirti. Buufata xiyyaara waraanaa Nagurskoye jedhamuu fi kan xiyyaaronni boombiiwwan nukularaa hidhatanii irra qubatan akkasumas misaa'elootaa fi buufata to'annoo ijaartee jirti. Dooniiwwan Raashaa nukuleera hidhatanii galaana Arktiikii to'achaa jiru. Umni waraana galaanaa nukuleera hidhate biroo inni cabbii galaanarraa caccabsaa himaluu danda'u naannoo sanarratti Kireemliniin jabaachaa jira. Chaayinaa fi Raashaan shaakallii waraanaa waloodhaan Arktiik irratti taasisaniiru. Joon Rihaabeek Kilimensen koleejii Royaal Daanish irraa dhimma kanarrattis dabalanii waan jedhan qabu.
Sodaan dhugaan naannoo sanarra jira. Keessumaa haala Raashaa waraana ishee naannoo sanatti guddifachaa jirtu irratti biyyoottan miseensota neetoo ta'anis yeroo ammaa kana humna isaanii naannoo sanarratti guddifachaa jiru.
Hirbuu seenuu Doonaald Tiraampiin dura embaasiin Yuunaayitid Isteetsi Deenmaarkiin jiru. Yuunaayitid Isteetsi odola Giriinlaand irratti humna waraanaa ishee qubachiisuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsee ture. Ejjennoon kun pirezidaantii haaraa Yuunaayitid Isteetsiin geeddarameera. Yeroo ammaa Deenmaarkii fi Giriinlaandi obomboleetti siyaasaa fuulduree isaanii jiruu fi qophaa'anii akka jiranu ibsa. Gabaasni Henri Rejiwel VOA'dhaaf qopheesse kun. Ayyee qophiin keenya taanu immoo qophii torbanii fayyaadha. Nu wajjin hin turammas. Jarmiyaan fayyaa addunyaa tajaajila isaa geggeessuudhaa fi akka maallaqni isa barbaachisu iyyatee jira. Gama kaaniin namoottan infuluweenzaadhaan qabamanii hospitaala ciisanii jiranii fi seenanii sa'aatii 24 keessatti qorannoon dhukkuba bardi filuu jedhamu akka irratti taasifamu. Waaltaan ittisaa fi to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Dhimmoottan lamman kanarratti gabaasa qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin caqasume.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n rakkoo fayyaa addunyaa kan kanaan dura hin argamne furuuf doolaara biliyoona 1.5 dhiyatee jira. Jaarmayaan fayyaa addunyaa bara haaraa kan hojiiwwan hatattamaa doolaara biliyoona 1.5 akka kennamuuf kamisa darbee jechuun walitti bu'iinsi jijjiiramni qilleensaa weerarri dhukkubootaa fi buqqa'iinsi uummataa wal faana dhufuu akeekkachiisee jira. Kunis rakkina fayyaa addunyaa kanaan dura hin argamne uumuuf jira jedha WHO'n. Jaarmayaan fayyaa kan tokkummaa mootummootaa kun rakkoo fayyaa bara kana namoota miliyoona 300 fi miliyoona 5 gargaarsa namoomaa kan hatattamaa akka isaan barbaachisu tilmaameera. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom iyyannoo kana yeroo dhiyeessaniif WHO'n hojii keenya kan lubbuu baraaruu haala hatattamaa beekamaa ta'een deeggaruu fi rakkoo haaraaf saffisaan deebii kennuuf doolaara biliyoona 1.5 barbaada jedhan. Gaaffiin gargaarsa hatattamaa kan jaarmayaan kun dhiyeesse gaaffii maallaqa bara darbii hojii walqixxee murteessaa fi qabeenya balaa fayyaa hatattamaa 42 itti fufee jiruuf ilaalcha duraa kennuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Isaan kunis walitti bu'iinsa weerara dhukkubootaa balaawwan haala qilleensaa walqabatanii fi balaawwan fayyaa hatattamaa biroo kana booda adda baafaman yookaan darbee mul'atan boqonnaa kan hin laanne walirratti kan dhufan dhiminas kan qabanii jechuudhaan Dr. Tewoodiroos ibsa kennan kanaan dubbataniiru. Gargaarsa fayyaa hatattamaa naannoo walitti bu'iinsi jiru kan akka naannoo Paalestiinotaa qabamee jiru irraa kaasee hanga Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo hanga Sudaanitti taasifamu akkasumas hojiiwwan duula tallaalii gaggeessuu hanqina nyaataa wal'aanuu fi weerara dhukkubootaa kan akka koleeraa to'achuuf gargaaruu eeraniiru. Maallaqa gahaa fi itti fufiinsa qabu malee bara kana eenyu kunuunsa akka argatuu fi eenyu akka hin arganne murteessuuf hojii hin danda'amnetu nu mudataa jedhan Dr. Tewoodiroos. Deeggarsi keessan jaarmayaan fayyaa addunyaa tajaajila toora jireenyaa ta'e akka itti fufu gargaara. Kana malees qaawwaa dhukkubaaf fayyaa abdi kutannaaf abdi qabaachuu jireenyaaf du'a gidduu jiru kan namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif addunyaan qaawwicha guutuu yookaan dochuuf gargaaraa jechuudhaan Dr. Tedros Adhanoom iyyataniiru. Mata duree keenya salammaffaatti naaceen namoonni dhukkuba filuu yookaan infuleenzaan qabamanii hospitaala ciisan sa'aatii 24 keessatti qorannaan infuleenzaa birdi filuu jedhamu saffisaan akka gaggeeffamuuf giddugalli ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan CDC'n kamisa darbe gorsee jira. Kunis tattaaffii dhaabbatichi daariqa yookaan infekshinii dhukkubichaa namarratti dabalaa jiru ittisuuf taasisu babal'isuusaati. Gorsi kun sadarkaa infuluweenzaa haala olaanaa ta'een daddarbaa jiru kana keessatti namoonni vaayirasii infuluweenzaa birdi filuu yookaan AH5N1 qabaman adda baasuu irratti harkifannaan akka hin uumamneef yaadameetu. Balaa dhukkuba infuluweenzaa birdi filuu uummata bal'aatti dhufu xiqqaadha. Ragaan dabalataa namarraa gara namaatti babal'achuus hin jiru jedha CDC'n. Ammayyuu dhukkubsattoonni infuluweenzaa A jedhamuun qabaman keessumaa kanneen kutaa yaala cimaa yookaan intensiiv keer yuunit keessa jiran gosa vaayirasichaa gadi fageenyaan adda baasuuf akkasumas infuluweenzaa birdi filuu qabamuuf dhiisuu isaanii murteessuuf hospitaala erga seenanii sa'aatii 24 keessatti akka gaariitti qoratamuu qabu jedha. Qajeelfama kamisa darbe ba'e kana dura hospitaaloonni akka waliigalaatti guyyooti muraasa booda saamuda baay'ee gara mana yaalaatti ergu gosa vaayirasichaa baruuf jechuudha. Qorannaan saffisaa taasifamuunis hakiimoonni akkaataatti namoonni vaayirasichaan qabaman adda baasuu fi yoo barbaachisaa ta'e qorannoo fi qoricha walitti dhiyeenyaan ilaalanii dafanii akka kennan gargaaruuf kan akeekedhaa jedhan ittaanaa daayireektarri olaanaa dhaabbatichaa Niraashaa bilbilaan oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin. Caasaan jiru akka barbaachisummaa isaatti hojjetaa jira kan jedhan Shaa fayyaa hawaasaa irratti tarkaanfii barbaachisu fudhachuun yoo barbaachise qondaaltonni fayyaa dafanii bayii qorannoo arguu barbaaduu jedhan. Wanti nu barbaachisu gara caasaa yookaan sirna yeroo kanatti waan ta'aa jiru nutti mutti ce'uudha jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets keessatti namoonni gara 70 ta'an irra caalaan isaanii hojjetoota qonnaa akka ta'an erga baatii eblaa as dhukkuba birdi filuun qabamaniiru. Sababiin isaas vaayirasichi tuuta lukkuuwwanii fi beeladaalee aannanii horsiisan gidduu naanna'aa waan jiruuf namoonni sadii saaxilamummaa vaayirasichaa ifa ta'e osoo hin qabaatiin vaayirasichaan qabamuu isaanii waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa yookaan CDC'n gabaaseera. Torban darbe Luuziyaanaa keessatti namni tokko du'uun gabaafameera. Kanumaan hin qophii fayyaa kanarraa xumuree torbee walitti deebina. Hangasittuu nagaatti. An jaalannee gammadaa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa. Karaa feesbuukii tiwiitariitti keenyaan nu argachuu dandeessu karaa lakkoofsa waasaappii keenyaatiin suur sagaleedhaa fi sagaleesii nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajutti Kiristi Gammee. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaare gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraantii fi ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture hamba fakkaadu moroodha. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a. Thank you.